işdən sonranın vaxtıdır və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Qonaqlarım Qənimət Zahid və Rövşən Hacıbəyli studiyadadılar. Hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir.
Və əvvəl Rövşən bəy, siz bizə məlumat verin ki, prezidentə olan bu müraciət mi deyək, bəyanat mı deyək, bunun məqsədi nədir və nəyi ehtiva eləyir, nəyi istəyirsiniz prezidentdən?
Prezidentə müraciətin məqsədi təbii ki, təzyiqə məruz qalmış jurnalistlərin müdafiəsidir. Çünki bildiyiniz kimi son günlər intensiv şəkil alıb jurnalistlərə hücumlar, xüsusilə də bizim Azadlıq qəzetinə əməkdaşlarına qarşı iki təzyiq olub, iki əməkdaşına qarşı konkret Seymur Həzi və Ramin Dekoya qarşı təzyiqlər nəzərdə tuturam. Biz təbii başqa yol görmədik. Çünki bu ölkədə insanlı vətəndaşların qarantı məhz prezidentdir. Baxmayaraq ki, bundan əvvəlki illərdə də jurnalistlər müxtəlif vaxtlarda təzyiqlərə məruz qalıblar, müxtəlif təxribatlar olub, jurnalistlərə qarşı döyülmə, öldürülmə halları olub və indiyə qədər dövlət qurumları heç bir tədbir görməyib bu işlərlə bağlı. Amma buna baxmayaraq başqa yol da görmədik ki, biz yenə prezidentə müraciət edək. Məqsədimiz də odur ki, bütün bu qanunsuzluqlara son qoyulsun. Yalnız hesab edirik ki, bu birinci şəxsin iradəsindən asılıdır və bu məqsədlə də ona üz tutası olduq.
Qənimət bəy, siz yox idiniz bu müraciət deyək, hazırlananda və forum keçiriləndə, jurnalistlərin forumu keçiriləndə. Sizin münasibətiniz necədir bu məsələyə? Siz də qatılırsınız mı?
Təbii, qatılmamaq üçün bir əsas da yoxdur. Amma asılı mən həm də oturub üçüncü hadisəni, yəni son günlər iki hadisə baş verib, iki nəfər bir-birinin ardınca döyülüb, amma üçüncü hadisəni də gözləyirəm, sonra dördüncü də ola bilər, sonra daha artıq hadisələr ola bilər. İstənilən müraciətə qoşuluram və qoşulmağa hazıram, amma eyni zamanda çox ciddi tərəddüdlərim var ki, bu müraciətlərin bir faydası olacaq mı? Bilirsiniz, hansısa reportajı hazırlayarkən istər məsələn son günlər aktuallaşmış kütləvi aksiyalardan istər sadəcə sosial xarakterli reportaj hazırlayarkən jurnalistlərə qarşı təzyiqlər olur, amma bu biz həmin situasiyanın təzyiqi hesab edə bilərik. Konkret bir məmurun dözümsüz münasibətinin ani görsənişi kimi, amma son 10-15 gün ərzində baş vermiş iki cinayət hadisəsi, jurnalistlərə qarşı Seymur Həziyə və Ramin Dekoya qarşı baş vermiş cinayət hadisəsi qabaqcadan planlaşdırılmış və düşünülmüş kriminal əməliyyatdır. Bu, hansısa bir məmurun təşəbbüsü ilə ola bilməz. Bu, hər hansı bir ayrılıqda götürülmüş xırda sinovnikin və yaxud da orta səviyyəli bir məmurun öz başınalığı qeyri-qanuni təşəbbüsünün nəticəsi ola bilməz. Bu, çox yaxşı şəkildə hazırlanmış kriminal və kriminal siyasi əməliyyatdır. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, biz hadisələrə bir qədər daha ciddi yanaşmalıyıq.
Mehman Əliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Mehman bəy.
Salam əleyküm.
Biz artıq Rövşən bəy də məlumat verdi bu təşəbbüs haqqında, jurnalistlərin prezidentə müraciəti haqqında. Amma belə bir sual ortaya çıxır. Rövşən bəy də dedi ki, indiyə kimi çoxlu sayda belə hadisələr olub jurnalistlərə qarşı və onların araşdırılması ilə bağlı vəziyyət çox pisdir. Amma niyə hesab edirsiniz ki, prezidentə müraciət nəyisə dəyişə bilər?
Yox, biz demirik ki, o nəyisə dəyişə bilər. Ancaq biz hesab edirik ki, prezident müraciət olmalıdır. Və o mövqeyini bildirməlidir, bu normaldir və sabah deməsinlər ki, biz heç nə bilməmişik, bizə heç kəs müraciət eləməyib. Bu mənada mən hesab edirəm ki, biz düz eləmişik ki, bu bəyanatı ünvanlandırmışıq prezidentə, ümumiyyətlə ictimaiyyətədir.
Aydındır. Və mən növbəti sualı yenə Qənimət bəy sizə və yaxud Rövşən bəy sizə ünvanlayacağım. Çünki son iki hadisə Azadlıq qəzeti ilə bağlı olub. Amma burada bir yani məqam var, hansını ki, yəqin ki sizin oponentləriniz daim qabardılar. Bu da jurnalistin həmin anda baskıya məruz qalanın jurnalistmi yoxsa partiya fəalı mı olmasıdır? Jurnalist mi yoxsa deyək ki, aktivist olmasıdır? Bax, bununla bağlı iradlara necə cavab verirsiniz? Qənimət bəy.
Açığı mən bunu belə çox qeyri-ciddi irad hesab edirəm. Bir neçə mühüm səbəbə görə çox qeyri-ciddi irad hesab edirəm. Hər iki halda Seymur Həzini və Ramin Dekonu cəzalandıranlar, onların heç nə partiya mənsubiyyətin, nə də xüsusi bir aktivist olduqlarını qabartmayıblar. Hər iki halda onlara məhz yazılarına görə cəzalandırıldıqlarını bir mənalı şəkildə xatırladıblar. Yəni Seymur Həzri deyiblər ki, sən belə yazma, sən ağıllı ol, başqaları necə yaşayırsan da elə yaşa. Raminə də ki,
eyni sözü
təxminən eyni qaydada xatırladıblar ki, sən də ağıllı ol. Yəni, bir ikincisi Seymur Həziyevin partiya mənsubiyyəti və bir partiyada fəallığı olsa da Ramin haqqında bunu demək mümkün deyil. Raminin mən bildiyimə görə açığı mən bəlkə bilmirəm, amma mən bilən o partiya üzvü deyil. Hər hansı bir partiyanın funksioneri və yaxud fəal da deyil. O sadəcə repartiyordur. Azadlıq qəzisinin repartiyordur. Və nəhayət, indi axı Azərbaycanda doğrudan bir siyasi avtoritarizmin olduğu göz qabağındadır. Bunu həm yerli, mütərəqqi fikirli insanların, ziyalıların hamısı təsdiq edir. Mən siyasi münasibətləri bir qırağa qoyuram. Bütün beynəlxalq təşkilatlar, o təşkilatlar ki, dünyada demokratiyanın, demokratik dəyərlərin möhkəmlənməsində və coğrafiyasının genişlənməsində maraqlıdırlar və buna xidmət edirlər. Onlar da o ünvanlardan təsdiq edirlər ki, Azərbaycanda bir siyasi avtoritarizm var və siyasi avtoritarizmin olduğu ölkələrdə vətəndaş təşəbbüslərinin daha çox siyasi tendensiyalarla bağlı olmasında təəccüblü heç nə yoxdur. Əgər, məsələn, niyə biz ittiham eləməyik ki, Azərbaycan polisi siyasi bəyanatlar verir, qanunsuzdur, qanunsuz siyasi bəyanatlardır. Azərbaycan məhkəmələri qanunsuz siyasi sifarişləri həyata keçirdir. Bunu, yəni bu boyda biz qanunsuzluğu görmürük, amma vətəndaşın o jurnalistdir, yoxsa jurnalist deyir, siyasi təşəbbüslərinin mövcudluğu heç bir qaydaya ziddi, qanuna zidd deyil. Hətta normalda belə qanuna zidd deyil, bunu tənzimləyən bir qanun yoxdur. Amma hansısa kimsə belə mənasız iradlar irəli sürür. O iradlar irəli sürənlər xahiş edirəm, zəhmət çəksinlər, eyni qaydada keçsinlər, desinlər ki, Ramil Usubov siyasi bəyanat verir, özün yapın funksiyoneri kimi aparır. Mən bu iradları daha çox eşitmək istəyirəm.
Əlavəniz var mı, Rəşim?
Mən də hesab edirəm ki, qeyri-ciddi münasibətdir, lap fəaldır, fəal döyülməlidir, öldürülməlidir.
Aha. Mehman bəy, sizin münasibətinizi öyrənmək maraqlı olardı. Yəni,
mən bunu dəfələrlə demişəm. Hər birimiz birinci növbədə vətəndaşdır. Bir vətəndaş kimi bizim hamımızın borcumuz var, səlahiyyətlərimiz var. Və birinci növbədə biz vətəndaş olaraq öz hüquqlarımızı və ölkənin hüquqlarını, ölkənin maraqlarını konstitusiya çərçivəsində, mövcud olan qanunlar çərçivəsində müdafiə etməliyik. Təkcə mən öz deyək ki, maraqlarımı yox. Dövlətin maraqlarını, xalqın maraqlarını mən çalışmalıyam ki, bir vətəndaş kimi bu prosesdə də real iştirak edeyim, fəal iştirak edeyim və bunu eləməliyəm. Və hər birimiz, yəni mən jurnalistdən ikinci dərəcədə, yəni birinci növbədə mən vətəndaşam, sonra jurnalist, prezident birinci növbədə vətəndaşdır, sonra prezidentdir, baş nazir birinci növbədə vətəndaşdır, sonra baş nazirdir və s. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bir vətəndaş kimi, əgər ölkədə qeyri-normal bir vəziyyət var, hansısa sahədə bir problem var, bir vətəndaş kimi mən bunu bildirməliyəm. Mən, məsələn, dünən bir rəsidə süjet hazırlamışlar, küçəyə çıxıb var, sorğu keçirirlər ki, ölkədə ən varlı adam kimdir. Mən baxdım bu, demək ki, suallara, cavablara, əsasən cavanlardır. Nə qədər qorxu var bunların içində? Nə qədər iki yüzlülük var bu cəmaatın içində, millətin içində. Bunlar vətəndaş da deyirlər, mən bilmirəm bunlar kimlərdir. Yəni, yürüyüb gedir. Yaxşı da deyin ki, birinci növbədə kimdir? Məsələn, İlham Əliyev də ən var adam ölkədə də. Bu, bilirik axanımız biz bunu. Bu, real vəziyyətdir də. Ay, başlayırlar ki, bilmirəm, ay, qorxuram, ay, nə bilir, Kemaləddin Heydərov də gəldi, nə bilim, fankəsdir. Adını nədir onun?
Ziya.
İskender Halilov məsələn deyək də. Bu aydındır. Yəni belə olmaz da. Yəni insan mövqeyini və bildiyini və s. bunu açıq deməlidir. Bu mütləq olmalıdır. Və bu mənada yəni mən qayıdıram bu məsələyə ki, jurnalistik vətəndaş, birinci növbədə vətəndaş və bizim jurnalistikaya baxanda, bunlar bəyəm jurnalistlər. Bunlar kimisə dabanlarını daha çox bizdə belə baxanda, jurnalistikanı götürəndə, kimisə dabanlarını yan adam vardır. Və mən çox təəssüf edirəm ki, mən bugün bu jurnalist təbəqəsinin bir üzvüyəm. Aslında Azərbaycanda mən çox utanıram onunla.
Yəni, siz normal hesab edirsiniz jurnalistin, deyək ki, mitingdə fəal mitingçi kimi iştirakını.
Jurnalist mitingdə əgər iştirak edirsə, yəni miting kimi iştirak edə bilər, heç kəs onu qadağa edə bilməz. Aha. Əgər o vəzifə borcunu yerinə yetirirsə, onda o öz, belə deyək ki, mövqeyini burada bildirməlidir. Görünməlidir ki, bu gəlib burada öz vəzifə borcunu yetirməyə jurnalist kimi yazır və s. Ona görə də hansı jurnalistin sabah yer mitingdə vətəndaş kimi iştirak eləməyinə qadağa deyil. Və hansı bir vətəndaşın orada iştirak eləməyə qadağa deyil.
Aha, aydındır. Aydındır fikirləriniz. Amma maraqlıdır ki, bax, o qurumlar ki var ki, onlar hər zaman ölkədə jurnalistlərin hüquqlarının qorunduğunu və prezidentin xüsusi qayğı göstərdiyini deyir və biz gördük forumda onlardan həmin qurumlardan biri Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının rəhbəri Müşfiq Ələsgərli də var idi. İndi
bizdə mi başlayım məni? Nə məsələsəm? Siz nədən danışdınız? Hansı ittifaqlar var bizdə? Həmkarlar İttifaqı var. Mənim Turan agentliyində Həmkarlar İttifaqının üzvləri, həmən o İmkarlar, siz dediniz Müşfiq Ələsgərlinin Həmkarlar İttifaqında olan qurumla üzvləri daha çoxdur. Biz nədən danışırıq? Belə bir qurum yoxdur Azərbaycanda.
Təşkilatının adı budur hər halda.
Təşkilatının adı ola bilər. Ancaq bu gülməli də axı bizdə yoxdur. Mən məsələn deyək ki, Turan agentliyi bizdə demək olar ki, mədəniyyət həmkarlar ittifaqı var. Mədəniyyət işçilərinin həmkarlar ittifaqı. Biz onun üzvüyük. Çünki jurnalist üzrə, media üzrə həmkarlar ittifaqı Azərbaycanda mövcud deyil. Fəaliyyət göstərmir. Və biz məcbur olduq, getdik mədəniyyət deməli işçilərin demək olar ki, həmkarlar ittifaqının üzvü olmuşuq.
Nə maraqlıdır. Bəs mədəniyyət işçilərinin həmkarlar ittifaqı necə sizin fəaliyyətinizi deyək ki, nə cürsə yardımcı olurmu kömək?
Biz götürürük, biz öz demək olar ki, aylıq demək olar ki, ödəmələr eləyirik, onda nəsə yığılır, əvvəl ki, biz nəsə eləyirik və s. var. Ancaq deməzdim ki, nəsə böyük bir şeydir, böyük bir nəsə bir yardımdır. Demək olar ki, yığılan vəsaitləri biz özümüz də oradan götürüb, məsələn, lazım olan tədbirlər üçün və s. ya kiməsə yardım eləmək üçün və s. bu xərcləyirik.
Aydındır. Amma jurnalistlərə yəni, təzyiqlər olanda bu...
Hədə yox, o mənada heç danışmaq da olmaz. Həmkarlar ittifaqı o mənada sıfır dərəcəsindədir. Azərbaycanda təhlükə sistemdir o vəziyyətdədir. Həmkarlar ittifaqı öz funksiyasını həyata keçirmir Azərbaycandır.
Aydındır. Amma bəlkə buna bir ehtiyac var. Bəlkə siz elə bu forum keçirən təşkilatlar, bu qəzetlər...
Həmkarlar ittifaqı yaranması...
Həmkarlar ittifaqı aşağıdan yaranan təşəbbüs deyil mi?
İş ondadır ki, ola bilər. Onda ki, 3-4 tənə kütlə informasiya vasitəsi yığılıb deyən həmkarlar ittifaqı yaratmaqla nə düzələcək ki? 99% varam satılmış jurnalistikada Azərbaycanda. Belə də vəziyyətdir. Biz nədən danışırıq? Mən bu arada dəfələrlə araşdırmışam, demişəm, yazmışam, təqdim eləmişəm lazım olan rəsmi dairələrə və s. Özləri də bilir, yaxşı yanmışsan. Özləri də bunu eləyirlər.
Belə çıxır ki, Azərbaycan jurnalistikasında çoxluq məhz bu davranış qaydaları ilə razılaşır, eləmi?
Davranış qaydalarının razılaşmağı yox, yəni çoxluq əks tərəfdədir. Yəni o biz məsələn hansısa bir təşkilat yaratsaq, dediyim məsələn mətbuat şurası yaratdıq, artıq o mətbuat şurası hakimiyyətin nəzarətində olan bir qurumdur. Həmkarlar ittifaqıdır. Çünki bu demokratik düşüncəli, demokratik düşərgədə olan jurnalistika tamamilə küncə sıxışdı.
Kəmiyyət etibarilə az.
Bəli, kəmiyyət etibarilə az.
İndi demokratiya sizdən nə tələb edir, bizdən nə tələb edir? Çoxluğun razılaşdırdığı qaydalarla razılaşmaq
yoxsa... Yox, axı biz indi elə bir fəaliyyəti hansısa nizamnamə ilə tənzimlənən çoxluq və yaxud azlıq deyilik ki, bu öz-özlüyündə, tutaq ki, Azərbaycan jurnalistikasıdır bütövlükdə. O qəzetlərin təmayülündən, seçdiyindən asılı olmayaraq, amma demokratiya onu o zaman tələb edərdi ki, həmin ölkədə mövcud olan bütün jurnalistlər və yaxud onların əhəmiyyətli hissəsi hər hansı bir təşkilatda olardı və o təşkilatın fəaliyyətini tənzimləyən bir sənəd olardı. Amma belə deyil, indi çoxlu jurnalist təşkilatları var. Onların əksəriyyəti ya yuxarıdan maliyyələşir və ya da ki, yuxarıdan gələn təşəbbüslərin icraçısıdır. Amma eyni zamanda söz azadlığının həqiqətən də söz azadlığının demokratik düşüncənin tərəfdarı olan və ardıcıları olan jurnalistika var ki, bunlar kəmiyyət etibarilə azlıqdadır, amma keyfiyyət etibarilə nəyin ki, ona rəqabət aparacaq bir gücdür, hətta ondan qabaqdadır da belə. Ola bilər ki, bizdə bir qədər də təşkilatlanma təşəbbüsləri azdır, daha çox olmalıdır. Ola bilər ki, biz bir qədər fərqli istiqamətdə yenidən təşkilatlanmalıyıq, yenidən toparlanmalıyıq. Çünki zamanında, indi Rövşən bəy doğru dedi, məsələn, Mətbuat Şurası bir növ həm demokratik, həm də kompromis təşəbbüslərinin nəticəsində meydana çıxmışdı, amma indi tamamilə hökumətin nəzarətindədir. O cümlədən başqa jurnalist təşkilatlar da var ki, onlar bir zaman belə çox normal təşəbbüslərin nəticəsində yaranıb, amma sonradan keçib avtoritarizmin tərəfində durub. Amma İndi bu proses də davam eləməlidir, mən də belə fikirləşirəm. Mehman bəy indi təbii haqlı olaraq əsəbləşir, elə mən də əsəbləşirəm. Çünki bir-bir nəsə yaranır, sonra görürsən, atdılar əllərin, onu yedilər. Axı, məsələn, bir 10 il bundan əvvəl, 15 il bundan əvvəl Azərbaycanda çox yaxşı və mükəmməl azad mətbuat sektoru və şəbəkəsi vardı. Onların hamısını bir-bir yedilər. Hamısını bizə-bizə dənlədilər, elə məsələn sizin radioda elə indi, məsələn əvvəlki qədər deyil. Yəni mən nə baxımdan, fiziki baxımdan deyirəm.
Texniki,
fiziki baxımdan, bəli.
Yəni informasiyanın çatdırılması.
Təbii, informasiyanın, yəni bu da məhdudlaşdırıldı. Əgər bu bu radio necəsə hansı sürətlə və hansı miqyasda kiçik balacalaşdırıldısa zorla, eyni metodla da ölkə mətbuatının, həmin o müstəqil mövqeyi olan ölkə mətbuatının hüdudları da hətta daha qəddar və yaxud da daha kobud üsullarla məhdudlaşdırıldı. İndi gəlib çıxmışıq indiki vəziyyətdə, indiki vəziyyətdə. Biz əslində hər an, bəlkə də həmin ilkin bir o start deyilər, ilkin təkan, hər an özümüzü o təkan vəziyyətində hiss eləməliyik. Hər an doğrudan yeni təşəbbüsləri yaratməliyik. Doğrudur, bizim sayımız azdır, amma bizim sambalımız çoxdur.
Hər halda jurnalistlərin haqlarını müdafiə etdiyini iddia edən təşkilatlardan biri, Ruh Jurnalistlərini, Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin sədri Əvəz Rüstəmov indi efirdədir, telefonla qoşulub.
Əvəzdim, gördüm.
Hər vaxtınız xeyir, Əvəz bəy. Əvəz bəy, jurnalistlər toplaşıb prezidentə müraciət ünvanlayıblar və narazıdırlar ki, jurnalistlərə baskı var. Siz də qoşulursunuz mu bu müraciətə?
Ümumiyyətlə, jurnalistlərin hüquqlarının qorunmasını istəyən, buna cəhd göstərən hər hansı bir aksiyanın aksiyaya dəstəklənməlidir. Yəni, buna qoşulmamaq məsələsi məncə mənim qoşulub-qoşulmamağım o qədər də önəmli deyil. Çünki mən bunun mövcudluğunu, bu sənədin mövcudluğunu mən yəni, yalnız mətbuata baxanda xəbər tutmuşam. Ümumiyyətlə, ruh özü də hər iki faktla bağlı, hər iki məsələ ilə bağlı, istəyir Seymur Əziyevə təzyiqlə bağlı, istərsə də Zadə ilə bağlı Baş Prokuroru və Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət ünvanlayıb. Yəni də deyim, hadisənin kimin törətməsindən asılı olmayaraq biz belə qənaətdəyik ki, onlar, yəni bunu törədənlər tapılıb cəzalandırılmalıdır, layiqli cəzalarını almalıdırlar. Ümumiyyətlə, mövqeyimiz belədir ki, heç bir jurnalist heç bir halda təzyiqlə üzləşməlidir.
Amma bu niyəsə baş verir və təkrar-təkrar baş verir. Siz bunun səbəbini nədə görürsünüz?
Səbəblər konkret nədə görmək bir balaca, yəni necə deyim, bir növ müxtəlif səbəblər ola bilər, amma hər halda bununla bağlı mən bildiyimə görə dövlət səviyyəsində də araşdırmalar aparılır, yəni hadisə öyrənilir. Yəqin ki, onların o məsələyə də diqqət yetirmək lazımdır.
Yox, Əvəz bəy, denən ki, bu cəzasızlıq nə yaranır bir növ. Axı, əsas səbəb də, əsas səbəb budur, onu deməklə çəkinməyin.
Yox, bəlkə elə qədər... fikirləşmir ki, cəzasızlıq.
Yox, mən indi təlqin eləm elə fikirləşdim də. Qənimət üzvü.
Qənimət zahiddir.
Hə, bu vaxta qədər olan bu hadisələrin heç birində, mən siz heç kimin xüsus olaraq cəzalandırılmasının, həbs olunmasının zadın tərəfdarı deyiləm. Adam tutturmaq yaxşı şey deyil. Amma bir nəfəri tapsınlar, bax qoysunlar bir stolun üstünə ki, bunu tapdıq. Biz də deyək ki, sən ar olsun, daha eləmə belə şeylər. Heç tutmasınlar adamı. Amma qoysunlar ortalığa ki, bu adam bunu eləyib, yaxşı qələt eləyib, bağışlayın, üzr istəyirik. Biz onu bağışlayaq, üzrün qəbul edək, çıxsın, getsin. Amma belə də olmayıb. Bu istər istəməz bir cəzasızlıq yaradır. Ona görə kimlər
əlbəttə,
bunu...
Əlbəttə, mən də o fikrinə razıyam.
Görürsünüz, həmin fikrinə razıyam.
Belə bir halın, yəni ki, yəni jurnalistlərə qarşı təzyiq faktının, faktında günahkarların müəyyənləşdirilməməsi və bu yeni bir bu kimi hadisələrin olacağına dair bir növ jurnalistlərin özündə də qorxu yarada bilər.
Oradan
razıyam ben.
Mən bu sualla müraciət elədim əvvəl qonaqlarıma ki, onsuz da əvvəllər müraciətlər olunub və bu hallar davam edib. Siz niyə belə güman edirsiniz ki, yeni bir müraciət nə isə dəyişəcək? Qonaqlarım mənə izah elədi ki, əslində ümidləri o qədər də böyük deyil və sadəcə bunu edirlər ki, sonra qarşı tərəf deməsin ki, bizim xəbərimiz yox idi. Amma siz də bu dediniz ki, Daxili İşlər Nazirliyinə, prokurorluğa anlayırsınız. Bax, sizdə o ümid hardandı ki, bu dəfə araşdırılacaq, bu dəfə daha yaxşı olacaq?
Yox, biz hər halda bu ölkədə yaşayırıq, yəni buranın qanunlar da var. Yəni burada yəni mexanizm budur ki, müraciət etməliyik. Aha. Və yəni biz ayrı bir yol da var onda. Siz necə deyə bilərsiniz? Müraciət etməliyik, araşdırmalıyıq, məsələlərlə maraqlanmalıyıq. Yəni hər bir halda bu edilməlidir bu
hərəkətlər. Mən Əvəz bəydən soruşmaq istəyirəm.
Rövşən Hacıbəyli də
Əvəz. Əvəz bəydən soruşmaq istəyirəm. Ötən ilin sonunda Əvəz bəyin təşkilatı müsabiqə eləyib İlham Əliyev prezidentin dostu elan etmişdi. O fikrində yenə
jurnalistlərin
dostu. Bəli, o fikrində qalırmış yenə bu döyülmələrdən sonraki İlham Əliyev jurnalistlərin dostudur.
Əvəz bəy, sual sizə ünvanlanmışdır.
Həmin sual, həmin məsələ, yəni jurnalistlərin dostu elan edilmək məsələsi mən deyim, sorğu əsasında olmuşdu. Yəni, sorğuda sorğu anketi paylanmışdı. Həmin sorğu anketi Azadlıq qəzetinə də göndərilmişdi.
Biz imtina elədik onu doldurmaqdan.
Azadlıq qəzeti özü imtina etmişdi ki, yəni biz iştirak eləmirik bu sorğuda. Yəni, belə bir hal olmuşdu. Bizim əməkdaşa bildirilmişdi ki, bu biz iştirak etmək istəmirik. Yəni, bilirsiniz, bu hərənin öz mövqeyidir. Bu da Azadlıq qəzetinin mövqeyi olub. Yəni ki, bu iştirak etməmək. Amma mövqelər də olubdur ki, onlar bildiriblər ki, İlham Əliyev bəli, jurnalistlərin dostudur. Məncə burada heç bir...
Yəni, səhv etmirəmsə, 100-dən artıq...
O qədər də önəmi yoxdur bu məsələdə.
Səhv etmirəmsə, bir də yadımıza salardı zəhmət olmasa, neçə media qurumuna göndərmişdiniz? Bu sorğu.
Həmin vaxtı 100 ədək media qurumuna göndərilmişdir.
Aha. Var mı Azərbaycanda yəni 100 fəal və gündəlik deyək ki, məhsul ortaya qoyan
yoxdur, 200-ünü tapmışdır.
Say etibarilə çoxdur, amma məsələn konkret oxunan gündəlik qəzet mən onun saymağa bu dəqiqə çətini çəkərəm.
Əvəz bəy,
Yəni mən nədir, heç də elə düşünmürəm ki, əlbəttə yəni demək olmaz ki, bir mənalı şəkildə bu üzədək media qurumunda hamısı belə deyək də götürək bir 525-ci qəzet kimi fəaliyyət göstərirlər və yaxud da ki elə götürək
Azadlıq
özü qədər mi fəaliyyət göstərirlər. Yəni bunu deyə eləmək düzgün deyil. Bu gücdə eyni gücdə fəaliyyət göstərirlər. Bunu demək düzgün deyil. Amma hər halda o hesaba qalsa 4000-dən biz 100-ünü seçmişiksə
4000-dən 100-ünü seçmişsiniz.
Yəni bu məncə bu qədər də çox rəqəm də deyil.
Yaxşıdır.
Belə hesab edirsiniz. Mehman bəy, siz bu mediada araşdırmalar etmişdiniz və deyirdiniz ki, siz araşdırmışsınız bu məsələni və real fəaliyyət göstərən qəzetlərlə bağlı sizdə vardı səhv etməmiz. Misal üçün, siz hər hansı bir mövzuda sorğu keçirsəydiniz?
Yəni, Prezident İlham Əliyev Mətbuat Şurasının keçən il iyul ayında görüş zamanı demişdi, 130 qəzet var. 30 gündəlik, 100-ü də 1-2 dəfə çıxan və s. Məndə də həmən rəqəmdir. Hələ Həsənovda təxminən 3-4 min idi deyəsən. Reklam bazarı, mən demişəm, 2 milyon, prezidenti deyib 2 milyon, üst-üstə düşür. Söhbət nədən gedir? Deyirsiniz ki, məsələn, 100 qəzet. Mən araşdırma aparmışam və demək olar ki, mətbuata yardım fonda təqdim eləmişəm onu, o arada var o. 2 qəzet bir gün Azərbaycanda öz-özün maliyyələşdirə bilər 2 qəzet. İndi yaxşı, pis, ancaq azadlıq və yeni müsavatdır. Dövlət qəzetlərini deyilməm, çünki dövlət büdcəsindən maliyyələşdirir, bir də ki, süni şəkildə demək olar ki, abunə və s. Qalan qəzetlərin heç biri özüm doğruda bilmir, saxlaya bilmir, mümkün deyil. Tirajlar çox aşağıdadır, reklam bazarda yox dərəcəsindədir. Onda məndə sual çıxır da, yəni sual da yoxdur, yəni o mənada mən dəqiq cavabını da bilirəm ki, bunlar hamısı maliyyələşdirilən qəzetlərdir. Kim tərəfdən maliyyələşdirir? Əlbəttə ki, müxalifət tərəfdən yox. İqtidar tərəfdən, 100%-100%-dir. Və belə halda, əlbəttə ki, əmən mətbuatın dostu kim olacaq? Biz alternativsiz 100% İlham Əliyev. Yəni burada yəni mən o şübhəm yoxdur o sorğuya. Yəni kim maliyyələşdirir, o da dostdur. Burada başqa bir problemə baxmaq lazım deyil. Real vəziyyətdir və biz bunu açıq deməliyik.
Yəni aha. Amma bayaq bu da haqqında danışılan bir söhbət var idi ki, siz dediniz ki, çoxluq yəni maliyyələşdiriləndir, çoxluq o hökumətin. Amma bax burada çıxış yolu nədir? Yəni onda bu çoxluğun içində azlığın səsinin eşidilməsi üçün hansı mexanizmlər mümkündür?
Bilirsinizmi? Biz onu fikirləşmirik ki, mexanizm, o çox eşidirlər, eşidmirlər. Mən şəxsən öz yolumu gedirəm. Məni kimsə eşidir, kimsə eşidmir, mənim açığımda ki, o qədər maraqlı deyil indi. Nə qədər bazaramsa, o qədər gedəcəyəm. Bazarmadım, çıxacaqam, yəni distansiyadan qutardı, getdi. Yəni, başqa çıxış yolu yoxdur burada. İndi məncə azadlıq da belə fikirləşir.
İndi bilmirəm, soruşaraq onlardan herhalde, buradadırlar, uzaqda deyirlər. Mehman Bey, təşəkkür edirik siz verilişdə iştirak etdiyiniz üçün. Söyləmişdiniz ki, daha tez ayrılmaq istəyirsiniz verilişdən, başqa işiniz var idi.
Onsuz da mən bezmişəm bu qənimət zahidurdan, Rövşəndən.
Aydın da, təşəkkür edirik Mehman Əliyev idi, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru. Qənimət Bey, yəni siz necə düşünürsünüz bu çoxluğun içində azlığın səsinin eşidilməsi və deyək ki, bax belə durum olmaması üçün hansı mexanizmlər var, hansı imkanlar var?
Cəmiyyət fəal olmalıdır.
Yəni, belə başa düşdüm ki, prezidentə müraciət bununla kömək eləmir.
İndi o Mehman bəy dedi də, o fiksirvat olunub ki, yəni biz istəyirik, biləsiniz ki, yəni biz istəyirik, siz də biləsiniz ki, sizin də xəbəriniz var, bizim də xəbərimiz var. Yəni təxminən belə bir şeydir, yəni daha bir şəffaf müstəviyyə məsələni çıxartmaq üçün, həm də lap yüksək səviyyədə çıxartmaq üçün. Bir də baxın, vəziyyət onunla xüsusilə gərginləşir ki, indi bir jurnalisti tutub deyirlər, bütün fəal ictimaiyyət ağlına, savadına, dünya görüşünə, dünya görüşünün genişliyinə heç kimi şübhə eləmədiyi, heç bir düşərgədən heç kimi şübhə eləmədiyi insanlar vəziyyətdən çıxış yolunu onda görürlər ki, hökmən prezidentə müraciət olmalıdır. Baxın, bu hansı anlama gəlir? Bu anlama gəlir ki, bu məsələlər sanksiyalaşdırır çox yüksək dairələrdə. Aha. O anlama gəlir. Yoxsa indi axı, ya bu iki jurnalistləri döyənlər sadəcə küçə xuliqanlar olsaydılar, adam gedib Saskoviyaya müraciət edərdi də. Ya Cəhənnəmə, rayon polis idarəsinin rəisinə şikayət edərsən. Amma bu məsələnin siyasi məsələ olduğunu, siyasi yanaşma məsələsi olduğunu ölkədə bütün ekspertlər, bütün ziyalılar, bütün fəal ictimaiyyət bilir. Ona görə də hamı fikirləşir ki, belə prezidentə müraciət edəyək. Baxın, bu siyasi avtoritarizmdir. Nə etmək lazımdır? Siyasi avtoritarizmdən imtina etmək lazımdır. Bunu Mehman bəy ona görə deyir ki, mən bezmişəm daha. Məndən, hələ ki, məndən bezməyinə eybi yoxdur. Heç mən də ondan xüsusilə xoşum gəlmir. Telefonu söndürüb ona görə deyirəm. Amma cəmiyyətdə bu təşəbbüslər artmalıdır. Cəmiyyətdə bu yerli və yerli təşəbbüslər o qədər çoxalmalıdır ki, siyasi avtoritarizmin hüdudları daralsın. İndi bu müəyyən proseslər başlayıb, bəzilər deyirlər ərəb, mirab falan söhbətdir. Açıq mən elə hesab eləmirəm. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin özünün daha bir səbri var, bir səbrinin hüdudları var. İndi hansısa fəal siyasi proseslər başlayırsa, fəal ictimai siyasi proseslər başlayırsa, bunun elə yerli səbəblərini, yerli köklərini axtarmaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, bu onunla bağlıdır ki, indi adamlar da belə yaşamaq istəmirlər də, çətindir. belə yaşamaq. Biz bir cəmiyyət olaraq daha çox fəallaşıb həmin avtoritarizmi heç olmasa bir az məhdudlaşdırmalıyıq. Mən demirəm tamamilə dərhal həmin avtoritarizmi ləğv eləmək mümkündür Azərbaycanda. Bu bir qədər çətin işdir. Amma heç olmasa bir qədər olar da nəsə eləmək ki, eləməyin belə şeyləri.
Mikhail İmzalı dinləyicimiz yazır, ümumiyyətlə üzr istəyirəm dinləyicilərimizdən ki, səhərdən onların ismarışlarına diqqət yetirmirəm. Bir daha xatırladıram, 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Mikhail İmzalı dinləyici yazır, prezident jurnalistləri döyənləri tapmırsa, jurnalistləri qoruya bilmirsə, demək tənqidlərə dözmür və o jurnalistlərin dostu deyil, düşməni sayılır. Mikhail belə yazır. Rəsul Qubalı yazır ki, jurnalistlər döyülmək istəmirsə, prezidentin dostu olsun, onda onlara ev də verəcəklər. Belə yazır Rəsul. Salam azadlıq, qonaqlarınızı salamlayıram. Azərbaycanda niyə internet üzrə yayımlanan müxalifət radiosu yoxdur? Dünyada nə qədər azərbaycanlı varsa, səsinizi eşidərdilər. İstədiyiniz zaman iqtidarın faktlarını üzə çıxarmaq olardı radio vasitəsilə. Dünyanın bütün ölkələrində müxalifət radiosu var, hətta Gürcüstan və Ermənistan ölkələrində belə. TV-lər var, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam Xədicə xanım, Azərbaycanda qorxmayan igid jurnalistlər var, məsələn, Mirşahin kimi, belə yazır, Adil yazır bunu. Nəbati Əli Qulamoğlu yazır, Mehman bəy jurnalistləri günahlandırmaqda haqlıdır, amma digər məsələ var. Bu bütövlükdə cəmiyyətin problemi deyilmi? Əgər Azərət Həsrətin oxucularının sayı 50 nəfər, Turan İbrahimovun isə 2000 nəfərdirsə, bu çox ciddi məsələdir. Biz şov və əyləncəni sevən adamlarıq, nəinki vacib ictimai hallara diqqət yetirən. Mı bilmirəm ki, Azərət Həsrətin 50 oxucusu varmı? Xaçmazdan bəy yazır, salam Xədicə xanım və hörmətli bəylər, Məhəmməd Peyğəmbər bir hədisində buyurub, Allaha xoş gələn ən böyük cihad zalim hökmdarın üzünə haqq sözünü deməkdir. Sizlərə səbr və Allahdan kömək diləyirəm, Xaçmazdan bəy imzalı dinləyici yazır. Vali Hümmətoğlu yazır, prezidenti tərifləyən jurnalist bilir onun qəzetinin tirajı nə qədərdir və o bilir maaşı ona peşəsinə görə yox, yaltaqlığına görə verirlər. Əks halda deyərlər, get qəzetini satdı olan. Bir nömrəsi satılmayan qəzet necə maaş verə bilər? Çıxış yolu qalır mərdahlığa. Vali Hümmətoğlu yazır. Amma oxucu burada bəlkə də biraz haqsızlıq eləmirmi? Çünki əslində deyək ki, Azadlıq qəzeti də sırf satışı ilə dolana bilirmi? Yəni,
başqa nə ilə dolanır?
Başqa yol da yoxdur. Mən üzr istəyirəm. Mən əvvəla jurnalist peşə fəaliyyətindən, peşədən gələn bir xasiyyətdir deyim ki, mən bunu çatdırmalıyam. Ramil Spov bilsin ki, Mikhailo şəhərdədir.
Mesaj yazın.
Mikhailo
abi. Bəli. İnciməsin məndən. Amma o bayaqki məsələyə qayıtmaq.
Bu Mikhailo adlı imzalı dinləyici bizim daimi dinləyicimizdir.
Deməli o həmişə şəhərdədir.
Həmişə
şəhərdədir və yəqin ki, Ramil Spov da bilir bu barədə.
Amma o bayaqki məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Biz azıq, düzdür. Amma biz azlıq ilə çoxuq. Çünki bizim biz araşdırmada aparmışıq, Mehman Bəygil də aparıb, Şahbələd Bəy də araşdırma aparıb. Bizim tirajımız bu az saylı 5-6 qəzetin tirajı ümumilikdə o 4000 hakimiyyətin deyək ki, hamısı olmasa da böyük əksəriyyət hakimiyyətin nəzarətində olan qəzetlərin tirajından yüksəkdir. Satış faizi də həmin səviyyədədir. Yəni bizim satış faizimiz onlarla müqayisəyə gəlməz dərəcədə yüksəkdir. Məsələn o qəzetlər var ki, onlarda 98%, 99% bəzən qaydış olur o qəzetlərdə. Təbii ki, bizim başqa yolumuz da yoxdur. Bizim dolanışıq yolumuz, yəni qazanc yerimiz yalnız satdığımız qəzetlərdə.
Aha. Yəni o iddialar ki, bu qəzetlərdə deyək ki, müxalifət liderlərinin maliyyəsi ilə hesab dolanır, bu da doğru deyil.
Təbii doğru deyil. İndi reçetlə məşğul olardıq, onu da Əflatun bəy qoymur. Qadağan edir.
Bu zarafatdır yəqin ki.
Siyahat su bəlində. Fırlanırsan da bilmirsən də kimin adını yazır, kimin adını yazmır. Yoxsa reçet yaxşı şey olur adamın. Yaxşı dolanardı.
Qədmət bəy, sizin yumor hissinizi bizim dinləyicilər anlamaya bilərlər. Ona görə sizi zarafatlarınızda ehtiyatlı olmağa çağırıram hər halda. Amma nə etməli? Yenə də sual qalır belə. Sual qalır açıq. Nə etməli?
Davam etməli. Mehman düz deyir. Davam eləmək lazımdır. Mehman o hissəsin biraz geri təvazükarlıq edirdi ki, hara qədər gedə biləcəm, sonra qədər gedəcəm. Mən biləm ki, Mehman bəy axıra qədər gedə biləcək adamlardandır. Çox prinsipial ziyalıdır. Şübhə eləmirəm ki, o elə sona qədər də öz prinsipləri uğrunda yaşamaqda davam edəcək, prinsiplərinə xəyanət edən adam deyil. Və belə adamlar az deyil. Belə adamlar nə qədər hər halda indi ümumən biz fikirləşirik azdır. Əslində nə qədər çox olsa yenə azdır bu cür adamlar. Amma hər halda var, bu cür adamlar var və bu cür adamların hesabına da demokratiyanın, söz azadlığının ictimai dəyərə çevrilməsi prosesi pis yaxşı gedir. Ola bilsin, biraz lənk sürətlə gedir, biraz aşağı sürətlə gedir, amma hər halda belə bir proses var, ruhdan düşməyə dəyməz. Mən siyasi yönümündən, siyasi simpatiyasından, ictimai baxışlarının seçdiyindən asılı olmayaraq, bütün ölkə jurnalistlərini bir arada olmağı səsləyərdim. Amma deyəsən sizin radioda çağırış eləmək.
Bizdə olmaz
çağırış eləmək. Olmaz olsaydı deyirəm. Olsaydı səsləyərdim ki, yəni bu cür təhlükələr ki var.
Siyasi çağırış deyil axı bu.
Sənən halda çağırışlardan.
Yox, konkret harasa səsləmirəm. Yəni bir ideyanın, düşüncənin ətrafında səsləyirəm. Yoxsa elə bir nəsə kütləvi bir aksiya planlaşdırmaq kimi fikrim yoxdur. Sadəcə səsləyirəm ki, daha fəal olsunlar və daha bir mənalı münasibətlə yanaşsınlar bu cür faktlara. Bilirsiniz məsələ nədəndir? Tutaq ki, Azadlıq qəzetinin iki əməkdaşı siyasi zəmində təşkil olunmuş kriminal hadisənin qurbanlarıdır. Amma heç kim şübhə etməsin ki, sabah bu sadəcə olaraq hansısa bir belə deyir, sahə müvəkkilinin təşkil elədiyi bir kriminal olay kimi hər hansı başqa jurnalistin başına gələ bilər. Aha. Təcrübədə olub da, bir dəfə olub bir jurnalistin bir icra başçısı idi, yoxsa onun mavini idi, nə idi, belə mənasız bir adam vurub karandaşın gözünü
çıxartmışdı.
Sonra da bizim üstümüzə çox gəldilər ki, elə burada indi də səslənir ki, onu müdafiə edən olmadı, amma mən bildiyimə görə həmin adam getdi özü barışdı. Çünki onun müdafiə olunmasına bir yer qalmadı. Mən bu yaxınlarda haradasa eşitdim, hansısa polemikada ki, bu necə jurnalistlərdir, gözləri çıxan qardaşları müdafiə eləmədilər. Amma bizim həmin gözü çıxan qardaşımız getdi o gözünü satdı da ona. Adama pulunu aldı, yoxsa neynədi, başqa indi ya qorxdu, bilmirəm. Amma hər halda barışlar, aralarında bir anlaşma oldu, o məsələ də bitdi. Amma indi o demək deyil ki, biz həmin bu cür hadisələri də pisləmirik. Əsas məsələ odur ki, bu cür kökündə siyasi kriminal dayanan hadisələr jurnalistlərlə baş verirsə, bu adiləşəndən sonra elə sadəcə olaraq başqa cür, daha aşağı səviyyədə, daha adi səviyyədə təşkil olunmuş belə cinayətlər baş verə bilər.
Yəni, ipin ucu itə bilər soru. Yəni, nəzarətdən çıxa bilər.
Təbii, nəzarətdən.
Dinləyicilər, yazırlar, Turan yazır. Bu hakimiyyət elə bilir ki, Azərbaycan tək Bakıdan ibarətdir. Bakıda bina tikməklə iş bitir, rayonlarda iş yoxdur. Bakını da elə vəziyyətə qoyublar ki, acından ölən əlinə biraz pul keçən kimi qaçır, maşın alır. Amma yeməyə çörək tapa bilmir. Ali təhsilli gənclər Qarabağda daş karxanasında Qaradağda daş kartxanasında daş atır ya da satıcı işləyirlər. İş yoxdur, ingilis rus dilini biznesə çeviriblər. Universiteti qutaran məcbur olur, əlavə kursa gedir ki, dili öyrənsin, getməsə yoxsa acından ölər. Xaricilər bizim bu vəziyyətimizə gülürlər, biz iş istəyirik. Ya bu cəmiyyəti yaltaq gözlü olmağa vadar edib. Biz dərdimizi kimə deyək, Turan yazır bunu. Yəqin ki, bu Mehman Əliyevin gənclərə olan iradlarından sonra idi. Fuad Əliyev yazır, deyirlər insan nə qədər sadə olsa o qədər yaxşı olar. Bizdə isə hamı mürəkkəbdir, hamı həssasdır. Bizə həmrəylik lazımdır. Həmrəylik hər şey həmrəylikdən başlamalıdır. Fuad Əliyev yazır. İmzasız dinləyici yazır, salam hakimiyyət azad mətbuatda maraqlı deyil, ancaq onlayn informasiya inkişaf etməlidir, belə yazır dinləyici. Qənimət bəyə sual var. Qənimət bəyə azadlıq ölkənin təhsil sistemindəki neqativ hallar barədə ən kəskin yazıları ilə seçilən qəzet idi, amma 2 aydan çoxdur ki, onun səhifələrində təhsil mövzusunda bircə yazı belə dərc olunmayıb. Biz müəllimlər arasında belə şayiə gəzir ki, yüksək vəzifəli təhsil məmurlarından biri şəxsən sizi təhdid etdiyinə görə bu mövzuda yazılar dayanıb. Doğrudan mı bu belədir? Qismət 1977 imzası ilə gəlib sual. Emin Qaqa da yazır ki, Allah bu jurnalistlər qorsun, sizlər ən real hədəfsiniz bu hakimiyyət üçün. Qaldı bəyanat, kimdən kimə şikayət edəcəksiniz? Bu hakimiyyət getməlidir və bu hakimiyyət bir millətin, bu millətin bir nömrəli düşmənidir. Belə bir bəyanat var. Siz suala
Yəqin Müsir Mərdanovu nəzərdə tutur. Mənə hədə qorxu gəlib ki, bir də təhsil.
Olubmu sizə hədə qorxu?
Əşi, yox, mənim ötəri hədə qorxu gəlir.
Aydındır. Və mən istəyirəm ki, biz müxbirimiz İlqar Rəsul Rəbiyyət Aslanovadan müsahibə götürüb. Biz o müsahibəni dinləyək və verilişə sonra yekun vuraq.
Hə, dinləyək də, məcburuqsa dinləyək.
Rəbiyyət Hanım, son günlər mitinglərdir və bu mitinglər müxtəlif tür şərh olunur, siz özünüz də bilirsiniz. İnsan hüquqları pozuntusu halları nə dərəcədə bu mitinglərdə baş verdi sizin nəzərinizdə?
Müxalifətin miting arzusu, miting istəyi bu normal bir haldır. Azərbaycan demokratik bir dövlətdir və bu dövlətdə fikir azadlığı, iradə azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığına heç bir məhdudiyyət yoxdur. Onlar sərbəst toplaşma azadlığı haqqında, hüququ haqqında qanunun müddalarını gərək rəhbər tutaydılar. Və bununla əlaqədar olaraq onlara ayrılmış konkret yerdə öz toplantılarını, öz görüşlərini keçirməlidirlər. Son nəticə məlumdur. Məlumdur ki, qanunun tələbləri yerinə yetirilmədiyinə görə, qanuna zid hərəkətlər baş verdiyinə görə, məsələ nə ilə nəticələndi? Həmin durumdan bir nəticə çıxartmayan müxalifət nümayəndələri bu dəfə yenə də həmin məsələdə məsələni gündəmə gətirdilər, yenə də fəvarələr meydanında və ona yaxın yerlərdə belə çıxışlar etdilər. İndi mənim onlara sualım. İnam, sədaqət, sübut istər. Sizin ardıcılarınız, sizin siyasi həmfikirləriniz niyə sizin üçün müəyyən olunmuş o bibi heybətdə olan yerə gəlməkdən imtina edirlər? Deməli, əslində sosial baza ifadəsi bunlar üçün bir məfhumdur. Yoxdur bu sosial baza. Yenə Azərbaycan partiyası vaxtı ilə bir müxalifətçi partiya kimi meydana gəldi. Amma onun nə qədər böyük ardıcılı vardı. Haraya desəniz, dünyanın o başına belə desəniz, öz siyasi həmfikirlərin ardınca getməyə hazır olan insanlar var idi. Buydu müxalifətçilik. O nümunədən bir örnək nəinki götürmür. Əksinə, heç 5 kilometr uzaqlığı olmayan bir yerə getməkdən bu insanlar imtina edirlər. Adını da qoyurlar ki, ora uzaqdır, orada o yer yoxdur, bizim üçün şəraitdir. Məyər komfort axtarırlar və son zamanlar o baş verən hadisələr, o üşələrin qırılması, dağıdılması, insanların belə deyək, ümumi həyat tərzinə, o axına bir maneçilikdə görədilməsi. Bu nə qədər düzgün idi, nə qədər doğru adım idi. O gənc uşaqları, o gəncləri o meydanlara nəyə salmışdılar? Hansı amalla, hansı məqsədlə, hansı istəklə sizin o gənclərə verəcəyiniz, onların şuurunun zəhərlənməsi, onların yaradıcılıq istəyinin qırılması və gənclər arasında bir qarşı duruma yaratmaq istəyi budur. Bugün o gənclərin hər biri üçün biz məsuliyyət hissini daşıyırıq. Bugün müxalifətdə olan gənc mənim övladımdır, mənim gəncimdir, Azərbaycanın sabahıdır və biz imkan verməyəcəyik ki, onlar o gənclərin şuurunu, zəkasını zəhərləsinlər. İmkan versinlər ki, Azərbaycan gəncliyi onun rifahı naminə, onun sabahı tərəqqisi naminə böyük işlər görən bu iqtidarın, bu hakimiyyətin bütün bu fəaliyyətindən bəhrələnə bilsin. Və mən istəmirəm ki, o gənclər arasında bir qarşı duruma yaransın. İqtidar yönümlü gənci müxalif yox və onları rahat buraxsınlar. Onların bugün yeri meydan deyil, onların bugün yeri universitetlərin skamyalarıdır, gözəl iş yerləridir, xaricdə təhsildir. Budur. Azərbaycan iqtidarının təqdim etdiyi proqramlar budur. Onların isə bu gənclərin əlini isə daş verib şüşələri qırmağa çağıran müxalifədar olsun.
Rəbiyyət Hanım, bu günlərdə Yeni Azərbaycan Partiyasına mənsub gənclər, bir də iqtidarı siyasətini dəstəkləyən gənclər AXCP sədri Əli Kərimlinin evi qarşısında da etiraz aksiyası keçirdilər. Bunlara da təsir etmək lazımdırmı və bunların hərəkəti insan hüququnu pozmaq idi, yoxsa yox?
Mən indi bir cəhəti deyim. Həmin o müxalifətin o atdığı addımlardan emosiyalarını cavablaya bilməyən o gənclərimiz ki var idi, onlar çıxmışdılar. Bunu da başa düşmüyorlar. Gənclikdir. Yəni, o artıq öz çıxışı ilə, yəni, ədalətsizliyə qarşı, haqsızlığa qarşı öz emosiyanı ortaya qoyurdu. Mən onu, yəni, iqtidar yönümlü gənclərimizi nəzərdə tuturam. Bilirsiniz, onlar gəncliyə həmişə xas olan keyfiyyət ondan ibarətdir ki, o hansısa bir haqsızlığı, hansısa bir negativ məqamı biraz təmkinlə qəbul eləmir. Buna görə də onlar çıxmışdılar. Bu gənclər istəmir ki, doğrudan da istəmir ki, digər gəncləri tamamilə bir başqa bir cinahda görsünlər və onları bir qırıcı kütlə kimi görsünlər.
O gənclərin aksiyası ilə deyək ki, bu gənclərin hərəkətinin birinə polisin müdaxilə edib digərinə eləməməsini ayrı seçkilik hesab eləmək olar, yoxsa yox?
Yox, mən sizə deyim ki, bu gənclər bir daha təkrarlayıram, baş verən hadisələrdən biraz hissiyata varmış gəncləridir. Bunlar amma müxalifətin istiqamətləndirdiyi gənclər. Bunlar artıq uzun müddətdir məhz belə bir prosesin iştirakçılarına çevriliblər. Uzun müddətdir davamlı olaraq bu cür təbliğatın təsiri altındadılar və beyinləri zəhərlənir. Ona görə bunları eyniləşdirməyə qətiyyən imkanı yoxdur.
Bu Rəbiyyət Aslanova ilə deputat Rəbiyyət Aslanova ilə müsahibənin bir hissəsi idi və müsahibəni tam şəkildə bizim web səhifəmizdən oxuya bilərsiniz əziz dinləyicilər və bilmirəm Qəlmət bəy, Rövşən bəy bu barədə deməyə sözünüz var mı?
Əlbəttə, yəni Rəbiyyət xanımın İnsan Haqları Komitəsinin sədrinin bu şəkildə bir tərəf müxalif gənci olar olmaz, yapın gəncinə olar. Bu yanaşması tamamilə anlaşılmazdı, yaraşmayan komitə sədrinə yaraşmayan bir şeydir. Eyni zamanda mən o bayaq iş yeri axtaran gənclərə xatırlatmaq istəyirəm. İlham Əliyev bugün, dünən yoxsa bugün idi çıxışında bildirib ki 900 min yeni iş yeri açılıb, müraciət eləsinlər, bəlkə orada iş tapdılar.